Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Міністерство закордонних справ України розглядає дзеркальну реакцію Москви без жодної аргументації щодо українських дипломатів як небажання російської сторони розвивати рівноправне партнерство з Україною. Вчора МЗС Росії повідомило, що симетрично відповідає надії України щодо двох російських дипломатів і пропонує українській стороні достроково завершити місію Генерального консула України в Санкт-Петербурзі і одного з радників посольства України в Москві. У прес-службі українського МЗС зазначили, що така реакція, цитую, «невиправдано ускладнює українсько-російський діалог». Генпрокурор Олександр Медведько вирішив не відстороняти від розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе свого заступника Миколу Голомшу, а також не змінювати слідчого в справі Олександра Харченка. Як повідомили у прес-службі Генпрокуратури, таке рішення за заявою адвоката вдови журналіста Мирослави Гонгадзе ухвалили на підставі того, що Валентина Таличенко не вказала факти, які можуть бути підставою для відводу слідчої групи. Українське бюро Інтерполу оголосило міжнародний розшук колишнього депутата від БЮТ Віктора Лозінського, якого підозрюють у причетності до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Водночас, за його словами, у Міністерства внутрішніх справ вже є оперативна інформація, де може перебувати Лозінський. Проте міністр відмовився наводити деталі. Українська сторона надала графік проведення реформ у газовому секторі, який просила Європейська комісія та міжнародні фінансові інституції для того, щоб вирішити питання щодо надання Києву газового кредиту. Відповідного листа від прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Європейська комісія отримала в середу, повідомив представник Єврокомісії Марк Грей. Кабінет міністрів вирішив виставити на продаж 15 контрольних пакетів обленерго, переданих до статутного фонду Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України». Про це повідомив виконувач обов'язків голови фонду держмайна Дмитро Парфененко. До міжнародних тем. Поліція розігнала акцію опозиції в Ірані, організовану, щоб вшанувати пам'ять загиблих у червні демонстрантів. За словами одного з учасників акції, поліцейські били людей кийками і затримали кількох мітингувальників.
Ми прийшли сюди вшанувати Небо Султан. Прийшло багато людей, на них напала поліція. Вони били нас кийками, коли ми збиралися біля могил загиблих.
Лідер з опозиції Мір Хусейн Мусаві під тиском правоохоронців був змушений покинути жалобну акцію. Євросоюз закликає Молдову без зволікань сформувати уряд, щоб уникнути нестабільності в країні. Попередні результати виборів у Молдові свідчать про те, що комуністи втратили більшість у парламенті. За підрахунком, понад 98% бюлетенів вони отримують 48 зі 101 місця у парламенті. Це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у четвер, 30 липня. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найважливіші теми. Дипломатична війна України і Росії триває. Що ж насправді відбувається?
А деякі невиважені гарячі заяви деяких голів гарячих весь час провокують українсько-російські напруження в відносинах.
Парламентські вибори в Молдові. Комуністи втрачають більшість.
Комуністам не вдалося добитися того, чого вони хотіли. І це найголовніше, це очевидна моральна перемога опозиції.
Українське кіно подає нові ознаки життя.
Була розмова з Коханом, який сказав, що вони роблять, так мовити, ставку на цей фільм, і там міністр підтримує.
Про це та багато іншого одразу після оголошення.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Слідство це ми завершимо. Я вчора дав розпорядження.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні».
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Отже, що приніс нам нинішній останній день липня? Між Києвом та Москвою розгорівся черговий дипломатичний скандал. МЗС Російської Федерації запропонував українській стороні достроково завершити місію генерального консула України у Санкт-Петербурзі та одного з радників посольства України в Москві. Таке рішення у Білокам'яні називають симетричною відповіддю на рішення української влади достроково завершити діяльність двох російських дипломатів. А як дії Москви оцінюють в Україні? Про це Тетяна Ярмощук, київський кореспондент Радіо Свобода.
Щоб повідомити про бажання достроково завершити місію українського генконсула у Санкт-Петербурзі та одного із радників українського посольства у Москві, посла України у Росії Костянтина Грищенка викликали у російське МЗС. Своє рішення російська сторона пояснює недружніми діями української влади відносно двох дипломатичних представників Росії в Україні – генконсула у Одесі та старшого радника російського посольства. В українському МЗС розглядають дзеркальну реакцію Москви щодо українських дипломатів, як небажання розвивати рівноправне партнерство з Україною і висловлюють жаль у зв'язку із демаршем російського МЗС. У відомстві наголошують, що останнім часом українська сторона неодноразово звертала увагу колег, що деякі російські дипломати займаються діяльністю несумісною з їхнім статусом. Джерело Радіо Свобода, близьке до дипломатичних кіл, повідомило, що українська сторона звинувачувала Лисенка та Грачова у відношенні до спецслужб.
Обидва цих дипломати, що Грачов у Одесі, що Лисенко, який відповідав за Чорноморський флот у Севастополі, мають безпосереднє відношення до спецслужб. Причому Лисенко – це полковник, який займався агентурною розвідкою, вербував людей, проводив зустрічі, передавав конкретні завдання. Ці двоє людей працювали у нахабну.
Голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Борис Тарасюк, який свого часу очолював українське МЗС, вважає, що з точки зору міжнародного права дії Москви є неадекватними.
Мова йде з одного боку про висилку російських розвідників, тих людей, через яких здійснюється підривна діяльність проти української держави, через фінансування підривної діяльності російської п'ятої колони. З іншого боку, проби зробити відповідь відношенню до дипломатів чистих українських, це не є адекватною відповіддю.
Ситуація щодо чергового українсько-російського дипломатичного скандалу є дуже неоднозначною, каже Радіо Свобода, представниця партії регіонів Ганна Герман.
В Україні давно нема міністра закордонних справ, а деякі невиважені гарячі заяви деяких голів гарячих весь час провокують українсько-російське напруження в відносинах. І все це провокує те, що українська зовнішня політика сьогодні є невиразна, незрозуміла, а часом навіть шкідлива. І вона призводить до загострення відносин з нашими найближчими сусідами і з Росією в тому числі.
До речі, українське МЗС майже півроку працює без голови. Після того, як взимку Верховна Рада звільнила з цієї посади Володимира Огриска, парламентарі так і не спромоглися призначити нового керівника. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ми продовжуємо тему. З нами на телефонному зв'язку наш московський оглядач Віталій Портников. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Зиновію.
Віталію, що відбувається? Що то за дипломатична війна? Чому так багато галасу, заяв? Як ти на все це дивишся? Як ти все це оцінюєш?
Зараз в українському міністерстві закордонних справ дійсно висловлюють здивування з приводу російської реакції, говорять про її неадекватність, про те, що це бажання помститися. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, колишній керівник зовнішньополітичного відомства пан Огриска, навіть назвав російську реакцію радянською за своїм змістом. І з цим можна було б погодитися. Однак важливим для українського дипломата, як і дипломата будь-якої країни, є вміти передбачати реакцію свого партнера. Ніде правди, діти. Москва завжди реагувала на якісь дії по відношенню до її дипломатів симетрійно. Тоді, коли мова йшла про рішення Сполучених Штатів, чи Великої Британії, чи Польщі, роботу посольства, якої рішення Росії також у відповідь практично паралізувала на кілька місяців, коли з Москви виїхала ціла група польських дипломатів, це було вже за часів новітньої російської історії. І тоді українське міністерство закордонних справ мало усвідомлювати, якими будуть наслідки його рішення. Можливо, до російських дипломатів дійсно були серйозні претензії. Однак в українському МЗС визнають, говорять, що вони могли б вже за певний час закінчити свою місію. Термін їх перебування в Україні наближався до закінчення. В Міністерстві закордонних справ західних країн, коли є такі справи з росіянами, і про це відомо з поінформованих джерел, коли мова йде про те, що дипломати закінчують свою місію, просто спокійно дочікується моменту, коли дипломат виїжджає з країни, щоб не псувати роботу власного посольства, власної дипломатичної місії. Фактично, ми можемо сказати, що з метою зробити якийсь пропагандистський, так би мовити, шумовий ефект, Міністерство закордонних справ України пішло на погіршення роботи власного посольства і власного генерального консульства в Санкт-Петербурзі. Так що можна порівняти зусилля українських дипломатів з зусиллями унтер-офіцерської вдови з російської класичної літератури. Як відомо, це завжди призводить до неприємних результатів. Усвідомлюючи, якою жорсткою і очевидною буде реакція Москви, треба було подбати про інтереси Києва. Якщо, звичайно, в українському зовнішньополітичному відомстві думають саме про національні державні інтереси країни, а не про те, як краще виглядати в очах іншого досить жорсткого національного політика, президента Віктора Ющенка.
Дякую, Віталію. Нагадаю, з нами на прямому телефонному зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Він коментував події навколо українсько-російського дипломатичного скандалу. І це ще не все про події навколо дипломатичного скандалу Росії та України. Ми попросили пересічних киян відповісти на таке запитання. Українсько-російський дипломатичний скандал, чергові ігри чи ще один приклад погіршення міждержавних взаємин двох країн? І ось якими були відповіді.
Ні, загострення не буде. Ну, то слов'янські народи, не повинно бути загострення такого. Із двох-трьох чоловік не буде загострення. Просто качають м'язи, як кажуть.
Має перемагати розум і добра совість. Мабуть, якісь такі внутрішні політичні ігри, про які ми навіть і не здогадуємося.
Загострення, по-моєму, не припинялося. Воно як почалося з приходом Ющенка до влади, так воно продовжується до цього часу. Але вважаю, що звичайно залежить від Росії багато чого.
Це дуже схоже на якусь таку власне велику імперську політику. Тобто, в нас були причини висилання цих дипломатів. У них без ніяких причин, вони взяли їх і висели. Тобто, як ви розумієте, це досить ніби смішно з одного боку, але це схоже на політику Росії загалом.
Це більше всього, що загострення відношення між країнами. Тому що Росія давно вже, вона готується до цієї справи. До інформаційної війни, а там подальші може і війни такої. Я думаю, що це пов'язано з виборами, але тут є більш стратегічні цілі. Імперські, вона ніяк так не може змиритися, що Україна – це Росія.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6.30 до 7.30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні у п'ятницю, у четвер, вибачте, 30 липня, з вами Зіновій Фріс. Як і очікувалося, на повторних парламентських виборах у Молдові перемогла опозиція, але комуністи все ж набрали найбільше голосів. Залишається поки що і їхній президент. Достеменно невідомо, як буде діяти нова коаліція і чи буде вона стійкою. Недарма ж міжнародні спостерігачі ОБСЄ Ради Європи наголошують, що попри загальну позитивну оцінку цих виборів, проблема стійкості демократії у Молдові залишається. Спостерігачі вважають, що немає реального довір'я ні між політичними силами, ні в самому суспільстві, а це загрожує новими політичними збуреннями в цій найбіднішій європейській країні. За виборами в Молдові стежив наш колега Василь Зілгалов.
Для повного політичного контролю у владі парламентська більшість Молдови мала би дістати не менше 61 голосу, щоб обрати і свого президента. Але після підрахунку майже 100% бюлетенів стало зрозуміло, що комуністи мають у парламенті зі 101 місця 48 мандатів. Інші 4 опозиційні партії лише 53. Якщо ці партії остаточно домовляться, то в Молдові вперше з 2001 року з'явиться нова правляча коаліція і новий уряд. Але наявність президента-комуніста в особі Володимира Вороніна означає, що Молдову можуть очікувати через рік нові парламентські вибори. Опозиційні партії обвинувачують комуністів у монополії в засобах масової інформації, використанні адмінресурсу, залякуванні виборців. Все це відображено у звіті міжнародних спостерігачів від ОБСЄ Ради Європи. Але противники комуністичного режиму щасливі від того, що завдано серйозного політичного удару комуністам. Так, один з організаторів квітневих протестів після перемоги комуністів, Наталія Морар, каже Радіо Свобода.
Дуже важливо, що комуністи отримали менше голосів. І це справді означає, що Молдова прагне змін. Я дуже сподіваюся на ці зміни.
Представник найбільшої групи молдавських спостерігачів на цих виборах Йон Крянге з Ліги захисту прав людини каже, що під час голосування у середу було багато повідомлень про порушення, включно зі стрільбою на одній із дільниць. Але, на думку Крянге, підстав для оголошення виборів недійсними немає, зокрема, через значну активність самих виборців.
Люди голосували дуже активно. Вони були зацікавлені в результатах цих виборів.
Тепер всіх цікавить, як себе поведуть представники лівоцентристської демократичної партії з її лідером Маріаном Лупу, якого раніше рахували запасним варіантом Володимира Вороніна. Тепер же Лупу заявив, що його сила схильна до формування широкої коаліції. Експерти кажуть, що дві головні опозиційні сили, демократична і ліберальна партії, здатні повести нову коаліцію до влади. Тим часом ОБСЄ, оцінюючи ці вибори як на загал демократичні, попереджає, що Молдова, цитую, потребує глибоких демократичних реформ, щоб встановити суспільне довір'я. Кінець цитати. Якщо такі реформи будуть проведені новими політичними силами, як заявляє ОБСЄ, то тоді, цитую, демократія в державі буде зміцнюватися. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Кожному з нас доводиться подорожувати. Чи знаєте ви свої права, збираючись до тієї чи іншої країни, зокрема в Європі? Сьогодні Європейська комісія оприлюднила 10 найефективніших порад, яких вартувало б дотримуватися під час подорожі, аби з вами не було жодних сюрпризів. І про це розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Що робити у випадку дорожньої аварії, скасування вашого авіарейсу, втрати багажу чи коли ви стали жертвою шахрайства з боку туристичного оператора? Антоніо Таяні, віце-президент Європейської комісії та відповідальний за сферу європейського транспорту, сьогодні оприлюднив десяток порад тим, хто вирушає в дорогу, аби провести відпустку за межами своєї країни. Перш за все, слід запам'ятати число 112. Це єдиний для всієї об'єднаної Європи телефонний номер, яким слід користуватися у випадку кризової ситуації чи небезпеки. Вирушаючи у дорогу своїм автомобілем, пам'ятайте, що одна з чотирьох дорожньо-транспортних аварій стається через вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин. Наступні поради для тих, що подорожують повітряним транспортом. Антоніо Таяні.
Per quanto riguarda il trasporto aereo,
що стосується подорожей повітряним транспортом, то ми закликаємо всіх європейських громадян, що збираються провести відпустки за межами ЄС, перед купівлею квитка перевірити, чи вибрана авіакомпанія не перебуває у чорному списку Європейського Союзу.
Застерігає представник Європейської комісії. Він додає, що такі компанії не дотримуються мінімальних європейських стандартів безпеки, тому подорожувати з ними не рекомендується. Слід також пам'ятати, що у ваших ручних валізах не має бути більше 100 грамів будь-якого виду рідини. Коли ваш рейс анулювали, вимагайте відшкодування або іншого варіанту перельоту. Компенсувати витрати на квиток також повинні всім затриманим через підозру у захворюванні на новий грип А-H1N1. Пасажири з фізичними вадами повинні попередити авіакомпанію і отримати повний безкоштовний супровід. Наступна порада тим, хто купує авіаквитки через інтернет.
Questo significa che quando i consumatori prenotano un volo online,
дуже важливо знати, що коли замовники резервують авіарейси через інтернет, повна і остаточна ціна має бути вказана вже на першій сторінці вебсайту. Ми хочемо, аби такі речі були прозорими для полегшення цінових порівнянь між різними авіакомпаніями.
Una reale possibilità di scelta.
Каже представник Європейської комісії. Особливу увагу ця європейська установа приділяє втраченому або пошкодженому багажу. Таких випадків у Євросоюзі тільки протягом одного дня нараховується аж до 10 тисяч. Іншими словами, одна з 64 валіз щодня або втрачається, або пошкоджується. Тому Антоніо Таяні у інтерв'ю Радіо Свобода пояснює.
Я вважаю, що слід спробувати створити у кожній країні ЄС установу, що займалася б правами пасажирів, а зокрема тих, що втратили свій багаж.
Коли ж це сталося з вами, то ви маєте право вимагати компенсацію у розмірі до 1100 євро. Але не забувайте, що на пред'явлення авіакомпанії такої вимоги у вас є тільки один тиждень. Наостанок – порада, що стосується відпочинкових путівок за формулою «все в одному». Єврокомісія отримала з цього приводу багато скарг та зауважень, тому застерігає. У путівці все повинно бути дуже прозорим – ціна, напрямок, вид транспорту, житла, харчування, санітарні норми – зобов'язання щодо паспорта, візи, термінів оплати, а також права споживача у разі анулювання відпочинку. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І далі ви, зокрема, почуєте, сільське господарство України чекають реформи, обіцяє прем'єр-міністр. Чи завжди м'ясо справді м'ясо?
Замість дорогої сировини, свинина яловича на сало, завищений вміст крохмалю, нітриту, натрію, кухарської солі. Це деякі з порушень, виявлені експертами Держспоживстандарту України під час перевірки.
Українське кіно подає нові ознаки життя.
Була розмова з Коханом, який сказав, що вони роблять, так мовити, ставку на цей фільм, і там міністр підтримує.
Кожний шостий кілограм м'яса в Україні бракований. Такого висновку дійшов після проведеної перевірки Держкомстандарт України. Зі 157 тонн перевіреної м'ясної продукції експерти забракували 24 тонни. Що ж пропонують покупцям у м'ясних відділах? Про це Сашко Лащенко.
Замість дорогої сировини, свинина яловича на сало дешевша. Завищений вміст крохмалю, нітриту, натрію, кухарської солі, невідповідність маркування або повна його відсутність. Це деякі з порушень, виявлені експертами Держспоживстандарту України під час перевірки, проведеної у першому півріччі нинішнього року. Деякі виробники не точно вказують дату виготовлення та інгредієнти. Траплялися навіть випадки, коли у м'ясі виявляли бактерії кишкової палички. Докладніше про те, що показала перевірка, розповіла Радіо Свобода Лариса Лосюк, голова Держспоживстандарту України.
Це мало місце у всіх регіонах. Основні порушення – недотримання технологічного процесу виробництва м'ясних виробів. Це порушуються умови зберігання, відсутність нормативно-технічної документації, відсутність метрологічного забезпечення. Значить, виробництво недостатній в мірі підготовлено в частині необхідності наявності технологічного обладнання, яке необхідне для переробки виробництва м'ясних, м'ясокубасних виробів.
Краще купити шмат м'яса, ніж сосиски або ковбаси. Цим керується більшість львів'ян, за спостереженнями кореспондентки Радіо Свобода в цьому місті Галини Терещук. Вона пройшлася місцевими базарами та магазинами, де продають м'ясну продукцію.
Постачають м'ясо на базари кілька операторів, і саме вони тримають одну і ту ж ціну. Хоча вона б мала змінювати залежно від попиту і наповнення м'ясного ринку. Львів'янка Оксана Мельник воліє купувати лише свіже м'ясо і невеликий шматок полядвиці, аніж ковбаси.
На Венеківському ринку у людей, яких я дуже добре знаю давно. Але я прийду сьогодні, вона мені каже, ні, Оксана, сьогодні то м'яса не бери.
Вікторія Балицька – мама маленької дитини. Жінка купує лише телятину на львівському базарі.
Телятину відварюю і ось так його годую. Ні в якому разі в супермаркеті, тому що дуже скаржаться часто, так неофіційно, працівники дуже часто скаржаться на опіки рук. Вони обробляють, виявляється, оце все м'ясо, яке є у супермаркеті, обробляється хімією, щоб воно не псулося.
У Львові та області є мережа спеціалізованих крамниць з готовою м'ясною продукцією. І таким магазинам городяни довіряють більше. Попри те, що на базарах заборонено продавати паштети, ковбаси, рулети і кров'янки, цими м'ясними виробами ринки переповнені. Проконтролювати їхню технологію приготування і умови неможливо, зазначають санітарні служби. Тому ніхто не знає, що придбав псевдоковбасу, сосиски чи сардельки. Експерт з аграрних питань Іван Стефанишин зауважив.
Організованих форм господарства там, звичайно, йдуть певні добавки, тому що вони працюють на комбікормах, які вже готові. Більшості приватного сектору це поки що відбувається чисто природні варіанти. В такому чистому вигляді, то єдиних може продавати це на ринках. Тобто, якщо господар продає, його допустять до ринку, то ще можна купити таке м'ясо.
Якось я була свідком розмови, коли селянка розповідала своїй знайомі, що саме потрібно додавати свиням у їжу, щоб вони швидко росли. А ось для себе, пояснювала жінка, свиней вона вигодовує лише натуральними кормами. Щоб придбати таке м'ясо, доводиться їздити у віддалені волинські чи карпатські села. І зазначу, що смак м'яса суттєво відрізняється від того, що продається на львівських ринках.
У 9 разів збільшується фінансування державної закупівлі техніки для українських сільгоспвиробників. Про це на сьогоднішній урядовій нараді заявила прем'єр уряду Юлія Тимошенко. Відповідна програма почне діяти вже в серпні. Як вплине вона на український аграрний сектор? Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
З початку року державне підприємство «Украгролізинг» закупило та надало аграріям 154 одиниці тракторів, комбайнів та іншої техніки на суму понад 47 мільйонів гривень. У другому півріччі Кабінет міністрів виділив для цього 390 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду державного бюджету. Ще близько 500 мільйонів – на пільгове кредитування фермерів. Це є першим етапом державної цільової програми реформування сільськогосподарського виробництва та машинобудування, яка має на меті вихід цих галузей з кризи, заявляє прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Ми можемо правильно формувати стратегію створення відповідного парку техніки в Україні. Ми плануємо виділити з державного бюджету 390 мільйонів гривень для того, щоб закупити техніку і віддати аграріям на пільгових умовах майже без відсотків, щоб вони мали можливість переоснащувати свої виробництва.
Втім, таке переоснащення вже відбувається навіть без державної підтримки. Агропідприємство «Саторі Плюс» на Кіровоградщині вже шостий рік поспіль вирощує пшеницю, соняшник та інші культури без оранки. Сучасні сівалки встромляють зернини просто у стерню. Витрати пального утричі менші, врожаї удвічі більші. Ця технологія добре знана у Європі та США під назвою «No-Till». Проте масово обладнання «No-Till» в Україні виготовляє лише підприємство «Агросоюз», що у Дніпропетровській області. І саме таке обладнання пропонує закуповувати Юлія Тимошенко.
Використання державних коштів на закупівлю сільськогосподарської техніки саме для того, щоб стимулювати виготовлення і реалізацію сучасної техніки, яка і забезпечує в тому числі втілення технології новацій, як мога більше кількість підприємств,
сказала голова уряду. Проте міністр промислової політики України Володимир Новицький висловлюється за використання в Україні кількох технологій.
Ми повинні розуміти, наскільки це може бути поширено для всіх регіонів, які повинні бути технічні комплекси, причому з урахуванням як кліматичних особливостей, так і сьогоднішніх найпередовіших досягнень.
Вирощування агрокультур без оранки – дійсно ефективна методика, але не варто штучно поширювати її через лізингові схеми, вважає народний депутат України Сергій Терещук.
Я зараз їжджу в машині, дивимося у цю нову технологію обробітку ґрунту, яка дає можливість зекономити і кошти, і пальне. Якщо ми не будемо йти таким інноваційним шляхом, в Україні нічого не буде. Я вважаю, тут трохи неправильно, потрібно гроші виділяти виробнику, а він хай визначає, у кого що купувати.
Вважає Терещук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Україні, в порівнянні, приміром, з Чехією, кінофільмів практично не знімають або знімають дуже мало. І ось добра вістка. Зйомки фільму за мотивами повісті Ольги Кобилянської у неділю рано «Зілля копала» можуть розпочати вже цього року. Стрічку заявили у програмі Міністерства культури і туризму України. Про майбутню кінострічку наша київська колега Олена Римовська.
Кінострічка за мотивами повісті Ольги Кобилянської стоїть першою у переліку фільмів, запланованих до виробництва у найближчі три роки за підтримки Міністерства культури і туризму України. За екранізацію містичної історії має взятися режисер Андрій Дончик. Його робота уже відома українським телеглядачам. Саме Андрій Дончик осучаснив кілька років тому «Украдене щастя» Івана Франка. Як розповів Радіо Свобода заступник голови Державної служби кінематографії Ярослав Голінський, на екранізацію повісті Ольги Кобилянської заплановано виділити 4 мільйони гривень.
За рахунок коштів стабілізаційного фонду на 2009 рік передбачає фінансування фільму в обсязі 4 мільйони гривень.
Режисер майбутнього проєкту Андрій Дончик каже, кошти поки що не виділено і наразі триває підготовка сценарію.
Була розмова з Коханом, який сказав, що вони роблять, так мовити, ставку на цей фільм, і там міністр підтримує. Але на сьогоднішній момент їхні сподівання там на те, що буде виділено там стабілізаційний фонд в розмірі 50 мільйонів гривень на кіно, і з нього буде профінансовано цей фільм.
Поки готують змінюють сценарій, режисер обіцяє дещо підігнати події у повісті до сучасності. Розповідає, таке рішення більше необхідність, аніж оригінальна ідея.
Якщо його не осучаснювати, значить це кошторис буде вдвічі дорожче, тому що це костюми, це декорації. Тобто це просто задум, а це і вимога, ще так би мовити, кошторису.
Натомість арт-критик Олег Вергеліс не поділяє прагнення режисера осучаснити героїв. Каже, в такому разі атмосферу описаної авторкою історії буде безповоротно втрачено.
Не потрібно цього робити. У тому колориті є той час, який більшою мірою був такий ірраціональний. Час, в якому оця віра в чудо, переводити його в наші реалії, де чудо зникло, це, можливо, не зовсім правильна режисерська концепція.
Водночас критик переконаний, повість варто екранізувати. І якщо кошти на стрічку таки будуть виділені, фільм здобуде немало прихильників. Поки проєкт на стадії розробки, довкола стрічки з'являються перші чутки. Кажуть, до роботи вже планують залучити відомого художника Сергія Якутовича, який напередодні попрацював з екранізацією славнозвісного Тараса Бульби. Проте всі задуми поки стикаються з головною проблемою – відсутністю коштів.
Розповідала Олена Римовська. І це все. «Свобода сьогодні» готував і вів за новий фриз. Передача «Радіо Свобода» тривають.